Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії Сергій Навумшик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція – збор вибраних передач попереднього тижня. Сьогодні ви почуєте у передачі «Вольна студія» гостями Михася Скобли, перший професійний звонар Білорусі, недавній керівник Вітебської дзвонної школи Змісер Гранський і мастак Олесь Пушкін. Подорожжя свободи. Сьогодні тема вандровок з метро Бартосіка «Заховання культурної спадщини». Білоруське заміжжя. Передача присвячена Данчику, якому днями сповнилося 50 годов. І білоруська Атлантида «Без бар'єрів». Автор В'ячеслав Ракіцький узгадає найбільш цікаві моменти з передачі, які вийшли у ефір у 2007 році, і розповідає про пляни на гетий год. Таким чином починаємо ми нашу передачу з «Вольної студії». Гость Михася Скобли – перший професійний звонар Білорусі, недавній керівник Вітебської дзвонної школи Змітер Гаранський.
Змітер, я тільки однойчі чув, як ви дзвонили на дзвоніці Заславської Спаса-Преображенської церкви, і одразу скажу, що це мастацтво. Скажіть, де спостігається це мастацтво звонара, і скільки на це треба часу?
Таких школ у Білорусі існує дві. Перша школа – це в Мінську, по вулиці Притицького. Друга, до пошнього часу, була під моїм керуванням у місті Вітебську. Вона поки не працює, бо я переїхав у Мінськ. Сама програма навчання десь розлічена на 3 місяці. Це базова, дається, установка, але ж мистецтво, воно потребує постійного досконалювання. У нас, наприклад, навчання було год.
А вчилися ви у Мінську?
Я вчився у знакомитого російського звонаря Петровського. Він приїжджав до нас у Заславі, туди ще з севера. Потім я приймав уділ у фестивалях, які проходили у Пітері, у інших городах, Молдові і так далі. У Білорусі шмат їх було.
Скажіть, а з чого почався цей ваш шлях на дзвоницю? Ось хто побував там, той ведає, що на дзвоніці доволі неутульно, і вітер, це, як правило, скразняк, скавиш, коротше кажучи, не самі комфортні умови. Чи вам на дзвоніці утульно?
Видите, не за утульністю люди йдуть на дзвоницю. Існує такий спектакль, який має назву «Дзвон не молитва». Так ось, на самій справі дзвон – це і є молитва. По-перше, дзвон ніколи не повторяється. Кожен раз він особливий, неповторний, він же не має нотного аркушу, по яким може дзвонар свій дзвон робити. Але ж кожен раз дзвонар укладує у дзвон душу. І коли там є ніякі скразняки, там ці висока, лізти на ту дзвонницю, і це тяжко. Але ж це все перешкоди, вони переодолюються. Бо ті відчування, які дзвонар отримує у момент дзвону, немагчимо їх пересказати.
Змітер, ви узначалювали школу дзвонарів. Скажіть, скільки часу вона проіснувала і скільки ви благословили у світ випускників цієї школи?
Випускників у нас було шмат, але ж ми не так багато видали менавіто корочок. До нас приходили люди і старі, і малі, навіть і не обов'язково православні.
А що, звонар отримлює спеціальне посвідчення?
Безумовно, є посвідчення, яке дозволяє тому звонарю приймати уділ у набоженстві, десь у конкретному храмі.
Ось ми з вами говоримо, мені згадуються рядки поета Володимира Некляєва. Коли ти поет, чи коли ти звонар, живи на дзвониці. Зрозуміло, що це у переносному сенсі. Скажіть, а скільки часу безперепинно може тягнутися цей процес дзвону? Наскільки я розумію, це доволі працеємкий процес.
Це правда, це дуже тяжко. І мозолі отримуються на руках, і скразняк, як ви кажете, і взимку, і мороз. Але ж ніде 20-30 хвилин. Я, наприклад, приймав уділ у хросні ходи, які проходили і у Орші, і у самому Вітебську. Кожен год є така традиція на успінні Вогородиці. Іде кресний ход праз весь город, і там стоїть автомобіль, на яким стоїть дзвонниця. Переносна у нас була 9 дзвонів. Солдати, військовці, які тримали це все, допомагали. Це все займало каля 2 годин. Але ж це було вельми тяжко.
Один звонар, чи вони на зміну працюють?
Ну, я дзвонив, наприклад, один.
2 години?
2 години. Коли ти стоїш на самій дзвонниці, це одно. А коли ти їдеш на машині, сцене тяжко. И вибрация, и проблемы, веревки, тросы и так далее. Это же такая звонница, как музыкальный инструмент, який треба настроить. Весь час у момент самого звона треба одной рукой звонить, другой настраивать, там подвязывать и так далее.
Дмитрий, існує такий поняток «звонная музыка». У некоторых заходнеевропейских городах на площах перед храмами навыч бирается публика и слухая адмысловые звонные концерты. А коли подобный концерт можно будет почуть у Беларуси?
Какие концерты весь час у нас проводятся? А лишь они не так разрекламованы. У нас проводится раз в год фестиваль всебелорусский звонный. Проходит в разных городах Беларуси. Каждый год до опошнего момента, покуль я находился в Витебске, у нас так само проходил свой фестиваль, Витебский фестиваль звонов, в яком принимали удел так само звонари не, так, не только из Беларуси, а лишь и замежных краин. И он проводился в программе фестиваля «Славянский базар». На вот принимали удел у 2006-м. Принимали удел в открытии фестиваля.
Скажите, Дмитрий, а кольки у этом звонном ансамбле повинно быть звонов? И какого они мусят быть по меру?
Самая разная колькость может быть, починаючи от 5 до 20-30 и так далее. И немає межи. Как правило, бывает 8-9 на перевозной звоннице, так не более. Бо они тяжкие. Например, у меня был звон, який важил 109 килограмм. Я его один тягал, лишь это не вельми легко.
Дмитрий, я не могу зрозуметь. До 30 звонов может быть, но у человека...
Две руки, две ноги.
Две руки, две ноги. Навод, коли до кожного пальца привязать адмысловую веровочку, то все равно не хопить. Як же можно одночасово працовать с такой колькостью звонов?
Ну, вы видите, звонница – это как музыкальный инструмент. Там есть певная настройка, как и скрипцы, как и фортепиано. Треба подняться на звонницу и поглядеть. Есть звоны, они – это альты, тенары, басы. Например, басы – это педали. Потом альты – это левая рука, клавиатура. Правая рука, у ней как бы сконцентрованы все тенора. Поднявшись на звонницу, сдается, что там хаос, шмат веровок, тросов и так далее. Лишь они имеют свое предназначение.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Вольна студія». Нові слова про звикли речі. Гость Міхася Скобли, перший професійний звонар Білорусі, недавній керівник Вітебської дзвонної школи Дмитр Гаранський.
Дмитрий, у моем родном местечку Дзярэчынштына на Зельвенщине есть старый костёл. И у годы моего маленства он не дзейнічаў, и мы бесперашкодно лазили на звоницу. Там висел, як сёння памятаю, вялізных памераў звон, на яким я пазней прочитал, что его адліў майстер Ян Тамашевич ажно у 1718 годзе. Звон аж пазелянеў от часу. Скажите, а ці стареют звоны и ці не псуецца с годами их гучання?
Безумовно, все в нашем жизни має свой узрост, час адлюстровується і на звонах, але ж тягом часу він раззванюється, і у шерегу моменту, наоборот, звон набиває свой неповторний колорит. Особливо православні звони, вони відрізнюються шерегом обертонов, з тягом часу тільки кількість їх повелічується.
Я до гэтага часу думав, що звони, вони міжконфесійні, бо часом так здаралося, що з костіла звон перевешувався на церкву, з церкви вы на костёл, атрымліваецца, што гэтага рабіць нельга.
Вот гэта і ёсць такая праблема, бо справа не ў канфесіі, а ў тым, што, напрыклад, каталіцкія звоны, яны, як правіла, чугунныя і маюць мінорнае гучанне, а праваслаўныя яны ўвесь час былі мажорнымі. Яны былі зроблены звоннай бронзы, дзве часткі медзі і адна частка волава. Калі гэтыя дзве традыцыі перамешваліся, як было ў час пасля вайны, пасля перашкод, якія былі пасля революции, после коммунистичного плена и так далее. У церквах были такие навод моменты, когда брали просто кислородный баллон, подвешивали.
Рейка,
это не самое страшное, бо брали рельсы по своему составу, напоминают била. Тому рельсы, они до последнего навод часу принимали удел в литургии инших службах у Петропавловском соборе в центре города Минска, на Немизе.
Дмитрий, вы на звонице с молодых годов, а кажут, что гучание звонок дзвонов, коли часто находится под ими, довольно небеспечное для человечьих ушей, вы не боитесь оглухнуть? Чи есть некие профессийные секреты, каб пожбегнуть этого?
Никаких секретов нема. Конечно, треба себе неяк берегчи. Одевать и шапку на голову, и нечто еще, наушники. Первые годы, когда я принимал дело в звоне в Заславской церкви, в Минску, в Федеральном соборе. Потом я приехал на фестиваль звона у Ленинград тогда еще и встретился там с своим наставником Петровским. Он мне сказал такую фразу, я ее запамятовал на все житё. Мне спытался: ты что, хласа Божьего боишься? С тех часов я более такие наушники не выкористовывал.
Дмитрий, я ни одной чечу меркование, что гучание звонов, звонная музыка забивает бактерии. Чи это просто чутки?
Это саправды науковый факт, який уже шмат проводился экспериментов на эту тему. Мы ведаем вторичные моменты, коли была чума, ти некая еще холера, шла праз вёски, городы, и весь час звонили в звоны, бо доказано, что саправды звон, бронзовый звон, отрознивается лековыми властивостями. Несколько тысяч бактерий, на вот её список, убивают. Шмат існує навод таких знакомитых православных монастырях, як Почаев, як Троица Сергиева Лавра, где саправды люди вылечиваются от разных хвороб.
Вот вы загадали про науковые доказанные факты. На колисте ведомым автомобильным заводе имя Лихачева в Москве працуя лаборатория звонной акустики. Так вот, ее специалисты выявили, что гуковая хваля разыходится от звону у форме крыжа. А лишь это суперечит законам физики. Як это можно потлумачить?
Вельми шмат у церкви звоня есть моментов, которые суперечат физике. Например, когда человек поднимается на звонницу, докранается до звона, он отрымливает исцеление. Исцеление от разных хвороб, которые вельми тяжкие бывают. А лишь саправды и доказано это. Гуковая хваля расходится у виде крыжа. И у Витебску было 36 православных храмов в старом городе. 36 храмов, они стояли разом, недалеко друг от друга. Кроме того, были еще и костелы, и синагоги. И у каждой из них была своя звонница. И они звонили не просто хаотично. Начиналось это все так само по иерархии, от кафедрального собора и так далее. Город в этот момент нагадывал музыкальную шкатулку. Весь город гучал.
Дякую, Дмитрий, за цікавую гутарку. А теперь у эти калядные дни будет, до речи, послухать звон, який так и называется – «Святочный». За звонара – вучень Витебской звонной школы Максим Лемачка.
Гостем Міхася Скоблы был первый профессийный звонар Беларуси, недавний керовник Витебской звонной школы Змитер Гаранский. Позднее у нашем эфире прогучит еще одна передача с циклю «Вольная студия». А теперь «Подороже свободы». Сегодня тема вандровок Змитра Бартосика – «Захование культурной спадщины».
Сёлета довелося шмат ездзіць па вёсках і мястэчках, звязаных з вялікімі беларускімі імёнамі, па мясцінах Купалы, Коласа, Быкава, Касцюшкі. І па тым, як захоўваецца сёння культурная спадчына, можна судзіць, хто сённяшняй дзяржаве дарагі і наколькі гэтая дзяржава беларуская. А пачну я свой агляд з падарожжа ў вёску Завараты Глыбоцкага району, бо менавіта тут я ўпершыню побачыў расейскамоўную дорожную шильду «За вороты». гаворыць журналіст газеты «Вольная глыбокая» Змітер Лупач.
Цікавлюся гісторыяй сваёй вёскі, ну і думаю, можа, якія звесткі найду ў інтэрнэце. Я спачатку па-беларуску напісаў гэта, ну і нашоў толькі адну спасылку на сябе, там нешта. Ну, тады я яшчэ убіваў па-польску і па-руску. Так вось па-польску там выдала некалькі спасылак, і першыя былі спасылкі, это здымак з космоса, там географічныя координаты дакладныя, навакольныя вёскі, адлегласці да гэтых вёсак. А калі па-руску напісаў слова «завороты», выдала першыя 10, а ўжо далей не лак, только заварот кішок, і как гэта лічыць.
У вёсцы Бычкі на радзіме Васіля Быкава дзейнічае музей пісьменніка. І хоць ад сапраўднай хаты не засталося нічога, тут ёсць што паглядзець, дзякуючы швагерцы класіка Антаніне.
Казаў, жыць добра, толькі ў дрэнны ўрэмя радзіўся.
А чаму?
Ну, там голад быў. Ён жа ж хадзіў, то і штанёнкі, і яшчэ палатняныя, і яшчэ і залапленыя, лапікла залапленая. Жыць то добра, а ў дрэнны ўрэмя радзіўся.
Ён любіў успамінаць дзяцінства сваё?
А не асоба. Казаў, якое гэта дзяцінства, што я відзіў? Я нічога не відзіў. І маладыя гады так прайшлі вайна гэта, што ён паступіў бы вучыцца ў художественнае училішча. Ён сядзіць манентам. Ён расуваў даже дуже добра. Адзін раз прыехаў у госці, і столу там стаяў на кухню. І вот ён нарасаваў, вот скамеечка настаіць, кацялок, вот вядро, і печ, і так нарасаваў, ну так, манентам.
А на Веткаўшчыне у вёсцы Неглюбка мяне чакаў сапраўдны цуд – сустрэча з унікальнымі майстрыцамі-ткачыхамі. Да сённяшняга дня неглюбскія старыя ткуць свае чароўныя ручнікі, як і 100, і 200, і 300 гадоў таму, гаворыць Ульяна Саломінная.
А колькі дзён трэба працаваць над адным ручніком?
Дзетачка, надо лоўкага, а недзелі дзве надо ткаць яго. Рушник, як большы, так і болей. Сажусь у спальню сваю, к свету ключаю, і саджу і шыю. І вышыла 11 кавроў. Вы ж там паглядзелі, якіх я вышыла, господі, многа мілы. Ну, штукі 3 я прадала тады. А то дзячам паддавала. Да кім сейчас ўжо не надо, яны каўры тыя. Яны ўжо государскія, і то павыкідалі. А люба зірнусь, вот такія розы. Повыкидали, я проходжу, а яна ўжо ямонты зделала дзевка Гомелі. Палядзу ўжо зняла калёр, мой банкі накрыла. Так я кажу, ах ты, сукіна ты, дачка, ты не знаеш, як я не спала начам, да дзела ты банкі накрыла, ты ж вон кухмайка якой. А яна ён таўшчэйшага. Так я вот за ягодай і адзін прадала ў Расею. Ну да, мала за яго аддала, то я ўзяла. У мяне зяці з Расеі.
Ульяна Миколаевна, а тут называлі не Расія, а Расія, так?
Да, Расія.
А гэта дапамагае жыць?
Ну, дзетка, ну як табе сказаць? Ну, канешна ж, памагае. Вот я наткала ўжо летась, ці за летась ўжо гэтыя многа рушнікоў. Так я ж прадавала іх, прыедуць з Москвы бралі. Без рушніка ўжо ж ты не пойдзеш нікуды.
Вёсцы Дуброва, што на Маладэчыншчыне, 80-гадовая Ганна Войніч мне распавяла цікавую гісторыю пра дубровінскую карчму, якая служыла дубровінцам не столькі месцам для адпачынку, колькі нацыянальным клубам.
Я помню гану карчму. Жыт быў, жыт гаспадарыў ганай карчмой. Таргаваў ганы жыт гарэлкай там, ну, ды, закусіць. Заложа танцы зробя, музыканта заплача. А тады прыходзяць і хлопцы, і дзеўкі, і купляюць гану гарэлку, і танцуюць, а жыць зарабляюць. І вялікая яна была карчма, я яшчэ добра ж яе помню.
А якія-небудзь былі людзі, якія гаварылі, што мы беларусы? Мы не палякі.
Адзін быў такі, і я помню, помню тоже. Ну, я ж многа што помню. Паўлінку ставіў за Польшчай. Паставілі мяне каля хлапца. Я ж, ну, каля хлапца, дык там мала той паўлінкі відзела. Плакала, што каля хлапца паставілі. І був він наподобі як Білорусі, хоча Толпека його фамілія. А от гэты вершик, що він кончав, помню. Засвіце сонце і у наше оконце, і папороть зацвіте. Після паулінки він говорив такий стишок, і тоді його як забрали, так він пропав.
39-м забрали?
Да.
А як прозвище його було, не пам'ятаю?
Толпека.
Передачу «Подорожжа свободи» вяде Зміцер Бартосік.
А зараз гісторія про ролю одного чоловіка у захаванні культурної спадщини. У Бяларучах, што пад Лагойскам, некалі вучыўся Янка Купала. І як часто гэта бывае, факт ягонай вучобы у самім мястэчку мог зусім забыцца, калі б не настаўніца Евгенія Баранчык.
Дождалася я канікулу і музей Купала, кедвігі. Подійшли француз Джонс Купала, тоді тільки відкрився цей музей. Вона говорить, дітки мої, вучився він в цій школі. А спросіться у бадю, а спросіться Марію, то сестра Янка Купала.
Дивное отчувание. У Беларучах усе рассказывают про Купалу с такой правдивой интонацией, быцам яны ведали его особисто.
Такий он был задумчивый, такий музыкальный, такий ранимый. У 6 год говорит, сяде и нечто думает, нечто сочиняет, говорит, а что он, никому ничего не говорит. Ну, такой просецкий хлопец был. Это уже потом некий шляхетный гонор от некуда взяли. Это. Ну, а лишь с той грамоты, якую Беларусь отримал, так и прожил все життё.
Але сапраўдны будынак былога народнага вучылішча, які памятае Купалу, стаіць сёння знядбаны. А вось каму ў нашай дзяржаве асаблівая ўвага і пашана, добра відаць на лініі Сталіна. На яе грошай не шкадуюць, і нават бюст бацьку народаў пастаўлены. Зрэшты, нават і той бюст усталяваць як след не здолелі. Калі падысці бліжэй, добра бачна, што ў Іосіфа Вісарыёнавіча абламаныя вушы. Пра ролю гэтай лініі мне яскрава распавялі жыхары суседняй вёскі Шчарбіны. Вось, напрыклад, успаміны Віктара Калантая.
Я цябе клянусь Богам, гэта лінія ні разу не выстрэліла. Это ўсё тухта. Тухта, братка, і вялікая тухта. Ніхто не хацеў защищаць савецкую власть. Ніхто! Сволачы гэтыя! Ушлі ўсе! А тады ўжо там, мы на трэція суткі пачулі, што за Мінскам, і Бог знае дзе, і тут цішына. Нічого тут, сынок, нічого, я цябе Богам бажуся, нічого тут не было, ніхто тут не зачышчаўся.
А літаральна ў двух кроках ад Шчарбінаў стаяць кавалькады машын. Едуць сем'і з дзецьмі падзівіцца на акопы і танкі. Едуць экскурсіі юных піянераў. Едуць салдаты тэрміновай службы прыняць прысягу. Шкада, што ім не пачуць апошняе пытанне спадара Калантая, адказ на якое яму не дадуць ні гісторыкі, ні тым больш здзяйсняльнікі міфа пра лінію Сталіна.
Почему так было? Где это было государство? Почему так получилось, что никто нас не защитил?
Культурная спадчына – гэта не толькі палацы і сядзібы, гэта яшчэ і жывая творчасць людзей. Часам сярод самадзейных паэтаў сустракаюцца неабыякія сатырыкі, як, напрыклад, дуніловіцкі пенсіянер Люцыян Шчасны, чыім натхнёным словам я і скончу гэтую перадачу.
Майскі ранак птушак спеў, ціхі ветрык вее, хто тагнуцца не паспеў, нешта рупны сее. Ни коня, ни вороны, ни копейки грошей, навод дошек для труны не знайсти хороших.
А вы не боитесь?
А лишь как я бачу этот разлад, развал и лишнюю говорку, и ману, так я вот скажу, пишу.
Не можете молчать?
Молчать не могу. А кто скажет, если вы не будете казать ён да я, так поинем. Вот. Державы не будет, хлусня загубить, Советский Союз загубили хлусня, загубите Беларусь. Так что стойте за правду.
перадачу «Падарожжа свабоды» вёў Дзмітэр Бартосік, а зараз у эфіры ізноў вольная студыя. Міхась Скобла гутарыць з мастаком Алесем Пушкіным.
Алесь, 2007 год быў багаты на розныя мастацкія падзеі.
Закранула вельмі выстава жодзінцаў у горадзе Жодзіна. Упершыню высунута цікавая канцэпцыя, напісаны партрэт Багуслава Радзівіла, і ініцыятар выставы Алексей Марачкін закрануў такую тэму, каб маленькія гарады далучаліся да культуры, каб не адзін толькі Мінск меў выставы багатае культурніцкае жыццё, а каб правінцыйныя гарадкі ладзілі фэсты, высокамастацкія, каб стваралі галереі. Гэта тэндэнцыя, і я б яе вельмі адзначыў. Ну і вядома, для мяне найважнейшая ж, канешна, падзея была ў 2007 годзе, гэта усталяванне помніка князю Усіславу Чарадзею. Успамінаецца з музычных фестываляў, канешна, вот 10-годдзя народнага альбома. Успамінаецца басовішча для мяне. Мені вельмі ўразіла, вельмі запомніўся вольскі з дзеткамі, якія прыспявалі эту цудоўную песню. Мама, тата, я, сонца, неба, зямля. Вось гэта. Потым цудоўнейшы гук, цудоўнейшая арганізацыя, 10 тысяч чалавек. Я не бачу агрэсіі, боек. Я не бачу ні адной канфліктнай сітуацыі. Свет, сосны, гэтая падсветка сосен, гэта цудоўнейшая сцэнаграфія ў лесе. І вельмі, вельмі шкадаваў, што гэта за межамі Беларусі, што нехта ў нашай краіне пацірае рукі, што ўся эта энергетыка застаецца там, што гэтыя грошыкі нашых турыстаў астаюцца ў польскай казне.
Алесь, літаральна перад каталіцкімі калядамі ты закончыў каляднае аздабленне капліцы Святого Яна Хрысціцеля, што ў Серабранцы на вуліцы Пляханава. Раскажы больш падрабязна пра гэтую сваю працу.
Ідэя ўзнікла ў 2002 годзе, калі я працаваў там над вітражом. Ксёндз пробашч Ігар Лашук, ён мне прапанаваў падумаць над аздабленнем капліцы, бо гэта была першая каляды Божыя ў гэтай новапабудаванай капліцы. Я задумаўся, што мне капліца нагадавала адрыну сярод гэтага бетонных гмахаў серабранкаўскіх дамоў. І я падумаў яшчэ пра тое, што ўсе тыя бабкі, што прыходзяць у касцёлі іх дзеці, яны ж все выйшлі з вёскі. Іх дзеткі пазабіралі дажываць век у сваіх гэтых кватэрах. Але яны з радасцю успомнілі б нешта тое, што ўсё жыццё іх атачала. Гэта пах сена, гэта яблыкі, гэта анёлы з саломы, гэта авечкі, гэта фанаграма бліяння адрыны. І я прапанаваў Валенціне Лойкі дапамагчы ў гэтым аздабленні. Мілая Валечка Лойка з дзецкай студыі Рагнеда саломаплятення Нацыянальнага цэнтра дзіцячай творчасці сваімі ручкамі залатымі зрабіла 12 авечак цэлую чараду, баранчыкаў, сена, нарабіла павукоў, анёлу. Такога, як сказаў пробашч, за 6 год не было. Заўважце, фанаграма, пах, это ўсё стварае містэрыю і ўспамін Божага нараджэння. Людзі, которые там прыходзяць, яны, я ўпэўнен, на генным, просто клетачным пачуццём, яны ўспрымаюць сваё роднае.
Алесь, нават званы на вежах каталіцкіх касцёлаў і праваслаўных цэркваў адрозніваюцца сваім гучаннем. Іх нельга перавешваць з царквы на касцёл альбо наадварот. А ты распісваеш і праваслаўныя, і каталіцкія храмы. Значыць, цябе можна лічыць мастаком міжканфесійным.
Напэўна, так ужо воля Божа здзейснілася, што я можа адзіны мастак, які працаваў па благаславенству кардынала Казіміра Свёнтка ў касцёлі, і па благаславенству наша мясцовая благачына отца Іана Місіюка па роспісам Бобрскага храма.
У эфіры перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з мастаком Алесем Пушкіным.
Алесь, у 1995-96 годах ты распісаў плафон капліцы Святога Язэпа ў Магілёўскім касцёле ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. І цягам некалькіх гадоў ён быў чамусьці завешаны белым палатном. І вось з Магілёва прыйшла вестка, што роспіс замалявалі. Як магло стацца такое барбарства?
26 снежня 1995 яшчэ года у Магілёве я прадаставіў яго імінэнцыі кардыналу Казіміру Свёнтку праект роспісу гэтага плафона, дзе была паказана гістарычная падзея, наданне яму сана кардынала, гэта сведчанне, па-першае, нашага суверэнітэта. І вось кардынал разгледзеў гэты эскіз, ён благаславіў мяне, выказаў заўвагі, ён загадаў мне намаляваць тагачаснага ягонага папярэдніка, арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча, які ўжо з'ехаў у Маскву. Ён загадаў мне намаляваць таго біскупа, які высвятляў посвячаў яго на капланства, это біскупа Лазінскага. Ён загадаў мне намаляваць біскупа апошняга Магілёўскага яшчэ 1918 года Балеслава Слоцкана. Я выканаў гэтыя пажаданні, там 40 квадратных метраў. Там каля больш за 44 асобы.
Я ведаю, Алесь, што гэтае пытанне ты ўздымаў на сустрэчы з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам, якая адбылася 27 снежня. Што на гэта адказаў ягоная эксцэленцыя?
Плафон зафарбаваны пробашчам цяперашнім Романам Факсінскім, этнічным палякам, які ўзяў грамадзянства Рэспублікі Беларусь. Я з гэтым набалелым пытаннем, я прыйшоў на сустрэчу з Тадэушам Кандрусевічам. Падчас преламлення абладка я паказаў яму фото гэтага плафона і здаў пытанне, чаму адбылася гэта рэч? Чаму гісторыя наша зафарбоўваецца? Чаму не толькі рускія ў бабры зафарбавалі маю церкву, так? Людзі, разгаварыўшчыя на рускім языке. А чалавек, які размаўляе на польскай мове, прыехаў з Польшчы, для яго гэта не каштоўна той гістарычны момант, калі мы ўпершыню атрымалі свайго кардынала. Калі на гэтым плафоне былі намаляваны ўсе нашы ксяндзы, катэхізатары і Гадлеўскі закатаваны, і Станкевіч, і той ж Уладзіслаў Чарняўскі, і Абрантовіч.
Алесь, вось ты згадаў свой замаляваны роспіс у бабры. На тым роспісе ў пекла трапілі, умоўна кажучы, людзі, у якіх пазнаваліся дужа вядомыя палітычныя дзеячы. А з якой усё ж такі прычыны касцельныя ўлады схавалі ад вачэй вернікаў твой роспіс у Магілёве?
Я зараз пералічу асобу, якія намаляваныя на гэтым плафоне. У цэнтры папа Ян Павел II. Злева сімвалы навукі і все слынныя асветнікі каталіцкае веравызнання, пачынаючы ад Францішка Скарыны, цёткі Дуніна Марцінкевіча, Адама Міцкевіча, Купалы і гэтак далі. І далі ідзе такі прэзбітэрый, дзе стаяць сімвалы таксама новай маладой дзяржавы Рэспублікі Беларусь. Заўважце, 1995 год. Неадмененая канстытуцыя 94 года. Яна стаіць на гэтым пастаменце. Бела-чырвона-белы сцяг. І далей ужо ідуць гістарычныя персанажы. І Радзівілы, і Касцюшка, і Кліноўскі. Заўважце, Леў Сапега, наш дзяржаўны дзеяч. Вось.
Як паднялася рука ксяндза на тое, каб замаляваць папу?
Кардынала Свёнтка і таго ж сама Аўгусціна Маркету, афіцыйна асобу Ватыкана.
І што адказаў на твоё пытанне Тадэуш Кандрусевіч?
Тадэуш Кандрусевіч доўга разглядаў гэта, быў проста ў атаропнасці такой і сказаў: «Прабачце, я гэта абсалютна не веду».
Алесь, часам у храмах рэстаўратары пад новымі роспісамі выяўляюць старыя. Можа быць, і з тваім роспісам так станецца, ці ён ужо страчаны незваротна, не дай Бог.
Будзем спадзявацца на цуда. Раптам аднойчы ў нядзелю мы прыйдзем у Бобрскую царкву, азірнёмся ўсе і ўбачым судны дзень, дзе самаачышчэнне і самараскрыцце фрэсак зноў паставіць рубам пытання аб адказнасці асобаў за тое, што яны робяць у данным часе на гэтай зямле і з гэтай культурай.
Будзем верыць у цуда. Алесь, сёлета ў Саюзе мастакоў Беларусі змянілася кіраўніцтва. Саюз узначаліў Уладзімір Савіч, ягонымі намеснікамі сталі Сярэжук Цімохаў і Рыгор Сітніца, сябры мастацкай суполкі «Пагоня». І пайшлі чуткі, што пагонічы цалкам захапілі ўладу ў Саюзе. Што ты чакаеш ад новага кіраўніцтва і ўвогуле ад сваёй прафесійнай арганізацыі?
Трэба толькі вітаць такі прыход дэмакратычным шляхам, спакойным да ўлады нацыянальна свядомых культурных людзей, такіх як Уладзімір Пятровіч Савіч. І Рыгор Сітніца, мастак, паэт, выхаванец нашай школы, Сяжук Цімоху. І вельмі таленавіты, гэта ўжо свечэнне розных дыпломаў там і ўзнагарод. Слава Богу, што мы захаваліся ў цэласці. Вось цяпер, калі ласка, на балансе Саюза 400 мільёнаў, маёмасць цудоўная ў цэнтры горада, камбінат. Таму вельмі рад за Савіча. Прашу іх быць мудрымі, цвёрда, прынцыпова гнуць нацыянальную культурніцкую палітыку, але не абастраць сітуацыю і захаваць Саюз у цэласці.
Алесь, і пытанне больш агульнае. Ці змяняе да лепшага чалавека культура? Вось ад часоў наскальнага жывапісу да нашых дзён створана безліч мастацкіх шэдэўраў у розных відах мастацтва. Але чалавек як забіваў другіх людзей, так і забівае. Нават наадварот удасканальвае спосабы і тэхніку забойства. Дык ці дапамагае чалавеку мастацтва стаць больш дасканалым, больш міласэрным, больш гуманным?
Я лічу, што пытанне палягае ў такой плоскасці. Не спорт, не адпачынак фізічны чалавека робіць вышэй, а кіруючыя эліты еліты павінны мець культурніцкі лікбез, і чалавек з чемоданчыкам улады, назовём яго умоўна, павінен проста мець хаця бы ў тыдзень 3-4 спаткання з творчымі людзьмі, паход у тэатр, разгортванне мастацкай літаратуры, слуханне той жа музыкі. Больш трэба хадзіць у тэатр, больш слухаць якіх-то жывых гукаў, нават тую самую прыроду шума вады, больш глядзець мастацкіх фільмаў, можа быць, зайці ў касцёл і азірацца на гарманічныя фрэскі, на прыглушанасць гэтых калероў арнаментаў, на пазалоту, як і на тактычна і дакладна расстаўленыя акцэнты ў храме, арганная музыка, звон званочку, тых навагодніх, упрыгожванне каляднай ёлкі, это, прабачце мяне, анёл саламяны з вітлеемскай зоркай, пах сена, вось можа быць гэта ў комплексе і выхавае таго ж сама главу адміністрацыі Серебранкі, што ён будзе добры, не злы.
Дзякую, Алесь, за гутарку, і што б у гэтыя святочныя дні ты б хацеў пажадаць суайчыннікам, слухачам свабоды?
Гасцей на каляды. Цуд. Уляйце, прылітае пасля 11 год жыцця ў эміграцыі Валя Якімовіч. Хоча прыйці на гарушку ка мне над рэчкай, заспіваць песню і павадзіць калядкі. Гасцей, гасцей я жадаю.
З мастаком Алесем Пушкіным гутарыў Міхась Скобла. А цяпер беларускае замежжа. У эфіры перадача, прысвечаная Данчыку, якому днямі споўнілася 50 гадоў. Вядзе перадачу Таццяна Поклад.
Новы 2008 год пачынаецца з юбілею Данчыка. 3 студзеня яму спаўняецца 50. Гэты спецыяльны выпуск беларускага замежжа для тых і пра тых, хто любіць і памятае Данчыка.
Данчык знайшоў падыход да кожнага чалавека і да свядомага, і недасвядомага, і ў гонар сапраўднай зоркі людзі сталі называць сваіх хлопчыкаў, а гэта дакладныя факты, я ведаю такіх, я сярод маіх знаёмых.
Гэта кажа Людвіка Кардзіс з Вільні. Прызнаюся, перад гэтай перадачай я тэлефанавала проста розным беларусам у розныя краіны. І знаёмым, і незнаёмым, слухачам, якія дасылалі нам святочнымі гэтымі днямі, ці то крытычныя, ці то вітальныя смс-кі. Словам, вельмі розным людзям я тэлефанавала і казала ім, што вось год пачынаецца з юбілею Данчыка. І далей заставалася толькі слухаць прыемныя, узрушаныя словы пра Данчыка з Вільні, з Беластоку, з Беларусі.
Я асабліва люблю за лірычнасць, якая ёсць умела спалучаная адпаведнымі словамі, дабранымі да самой асобы, якое ёсць у менавіта ў тым, што спявае Данчык.
Вельмі добра ведаем і любім, як нікога, мне здаецца, з усіх нашых спевакоў. За тое, пра што ён пяе, па-першае, і як спявае. Добрыя, простыя словы яго песен, якія даходзяць, напэўна, да сэрца кожнага беларуса.
Данчыка я першы раз яго пачуў у 90-х годах, калі прыязджаў у Менск, вось тады я яго пачуў упершыню. Тады яшчэ такі падлетак, бо мне 18 год было. У мяне нават сябры там з гародні тэлефануюць, набудь дыск дзе-небудзь Данчыка, свежы, які новы, ну прывязі, я ім прывожу. Вось недавно, тыдзень назад, вазіў сябру Данчыка. Альбом называецца «Беларусачка».
Так называўся самы першы альбом Багдана Андрусышына, які ўзяў сабе творчы псеўданім Данчык. «Беларусачка» была запісаная ў 1977 і выдадзеная на кампакт-дыску праз 30 год у Менску. Данчык нарадзіўся, вучыўся і пражыў большую частку жыцця ў Нью-Йорку. Ягоны бацька Павал – украінец, маці Юлія – беларуска. З дзяцінства Данчык выдатна ведае беларускую і украінскую. Калі яму было 16, ён трапіў на канцэрт песняроў, тыя якраз гастралявалі па Амерыцы. А ўжо праз год запісаў свой першы альбом, які стаўся першай беларускай кружэлкай у США. Пасля Данчык запісаў яшчэ 5 альбомаў, апошні альбом «Калядныя песні» быў запісаны ў 1997 пасля апошняга канцэрта ў Амерыцы, калі Данчык заявіў, што спыняе сваю музычную кар'еру. Асноўным яго заняткам стала журналістыка, ён адзін з кіраўнікоў беларускай службы «Радыё Свабода». Цяпер беларуская музычная альтэрнатыва распачала ў Беларусі перавыданне на кампакт-дысках усіх альбомаў Данчыка. Недаўна, 19 снежня 2007 году, у менскай сядзібе БНФ прэзентаваліся одразу три компакт-диски Данчика. Наш корреспондент Олег Грузділович передавав у той день із місця події.
Аматорам Данчика не хапало місця у залі. Як висвітлилося, білоруського співака з Америки люблять не тільки люди, які пам'ятають його на концерти в Білорусі, але й зовсім юні особи. Серед їх – школьниця Юля. Питаюся у дівчини, що вона відчуває, коли чує співи Данчика.
Замілованість. У їх є ось гэты дух білорусчини, дух свободи, дух любові до своєї родини.
Керівник проєкту Віталь Супранович і музикознавця Вітаут Мартиненко доповнили, удокладнили видання дискографії Данчика, відшукали і додали альбом українських пісень. У один з дисків увійшов і документальний фільм «Данчик», знятий Білорусьфільмом під час приїзду співака у Білорусь у 1989-му. Тоді Данчик виступав так само і у Вільні.
Приїзд Данчика у Вільню, ну, це була, звісно, подія. І, взагалі, ця подія була не тільки для Вільні, а для усієї Білорусі. Були переповнені залі усюди.
У Вільні, до речі, так само корені Данчика. Бабуля Данчика Яніна Кахановська – пляменница утваральников БНР Антона и Ивана Луцкевича, у ведомых виленских белорусских дьячов. Конец 80-х годов, минулого уже стагодзе, прогадывая Людвика Кардис.
Леван Антонович Луцкевич, я напишу, познайомим с его творчеством. У него я побачила кассеты и почула песни Данчика.
Боже светлой памяти Леван Луцкевич, про якого згадывая моя суразмовца из Вильни, сын утваральника БНР Антона Луцкевича, Данчик его называл своим виленским дядулем. Людвіка Кардзіс працягвае.
А у Вільні, ну, гэта быў, канешне, сапраўднае свята, калі прыязджаў Данчык. Данчык співаў на розных мовах. У мяне ад той сустрэчы засталіся здымкі. Вельмі класныя такія якасныя здымкі, якія рабіў Алесь Крыстаповіц з касеты. Мне яе перазапісаў Лявон Антонавіч Луцкевіч, частку канцэрта, які ў Вільні адбываўся. Мне вельмі цёпла згадваць гэты запіс, гэтыя авацыі тых аплодысментаў, з якім сустракалі Данчыка. Ёсць нават такі эпізод, калі Данчик просить залю помогти йому співати, там пісня одна на іспанській мові, і якийсь такий припівчик «Лай-ла-лай», ось він попросив, щоб залі допомогла би йому співати, і ми справді згадували, що всі щиро так йому допомагали, а в кінці Сержук Собович сказав: «О, буде у вас тепер для успоміну, що співали там разом з Данчиком». Так що ось такий от запис файний є.
Передача «Белорусское замежье», присвеченная Данчику, веде Татьяна Поклад.
Мне удалось высветлить, что моя коллега Алена Тиханович была авторкой первой газетной публикации про Данчика на просторах былого СССР. Я запыталась у Алены, что это была за публикация и где она з'явилась.
Ведаеце, гэта была рыса тагачаснай прэсы. Пісалася ў ёй пра з'явы, што рэальна не існавалі, напрыклад, пра сацыялістычнае спаборніцтва, і наадварот, рэальныя падзеі, з'явы, асобы часта не згадваліся ні словам. Так было і з Данчыкам. Для свядомай моладзі гэта было як бы кодавае імя, але ў газетах нічога не пісалася. Першае, што мне давялося пачытаць, была ксеракопія артыкулу з «Беластоцкай Нівы». Але гэта была ўсё ж замежная публікацыя. І я вырашыла напісаць самую звычайную заметку пра юнака з Нью-Йорку, які, нарадзіўшыся ў Амерыцы, заспяваў на мове сваіх бацькоў, мамы беларускі ды бацькі украінца. Такую бескрыўдную заметку ў мяне беларускія рэдакцыі тым не менш не ўзялі. А ў адной падказалі, пашлі яе ў Москву. Калі там надрукуюць, то і тут гэтае імя атрымае зялёнае святло.
І ты так і зрабіла?
Так, я просто перапісала тэкст па-руску і паслала ў газету «Савецкая культура». Там выйшла заметка, можа, на 30 радкоў, але пасля яе імя Данчыка ў беларускіх савецкіх медыях ўжо было легальным.
А пасля, калі ў 1989 годзе Данчыку першыню наведаў Беларусь, цытую сваіх калегаў з «Тузіна гітоў», ён выклікаў сапраўдны фурор тэле- і радыётэатры, сустрэчы з высокімі чыноўнікамі, аншлягавыя канцэрты ў філармоніі. Музычны крытык Змітер Падбярэскі прыгадывае.
Я магу прызнацца як на духу, што першы прыезд Данчыка ў Менск зрабіў на мяне ўражанне такое, калі я ўпершыню паслухаў першы альбом песняроў. Для мяне гэта было вялікае ўзрушэнне. Ужо маючы пэўны музычны досвід, я, канешне, разумеў, для Данчыка песня гэта нешта накшталт хобі, але вось тая чысціня і шчырасць, якую ён выпраменьваў разам са сваімі песнямі, яна не магла не зрабіць вялізнага ўражання, і не толькі на мяне аднаго, потому что я памятаю эту забитую залу у, сдается, Палацы профсоюзов, и по сутности весь концерт перетворился в некое такое, я не скажу митинг, а в некое свято просто белорусской песни, белорусской мелодии, белорусской мовы. И про Данчика, конечно, вельми многие, особливо молодые люди, и они упершиню подшали подходить до белорусской музычной культуры и вогуле до культуры Беларуси.
И пригадываючи концерты Данчика, немагчыма промінуць Беластоцчыну. Евгенова Апа, галоўны рэдактар беластоцкай газеты «Ніва».
Кожнае вогнішча заўсёды спадарожнічалі песні менавіта Данчыка. Калі была нагода, што ён менавіта прыедзе нас на Беластоцчыну, будзе выступаць і сустракацца з намі, ну, гэта ўжо вершыня шчасця для ўсіх. І сапраўды першыя прыезды, першыя канцэрты, гэта канцэрты пучой Беластоцчыне, потым канцэрт у Беластоцкай філармоніі. Ну, гэта быў нешта надзвычайнае, так што, ну, уражанні, успаміны ёсць, і думаю, што ў большасці на Беластоцчыне ёсць нейкія касеты, кружэлкі з песнямі Данчыка.
Яўген Вапа дадаў, што Данчыка чакаюць у Беластоцчыне, як чакаюць яго і ў Вільні. Людвіка Кардзіс.
Калі вось я пачула праз радыё «Свабода» гэтай восенню аб тым, што Данчык збіраецца зноў спяваць, зноў аднавіць сваю канцэртную дзейнасць, то я хачу вось, карыстаючыся выпадкам, запрасіць у Вільню, таму што гэта было б вельмі сімвалічна, калі б ён зрабіў бы свой першы канцэрт у Вільні. Мы знойдзем добрую залю, дарэцца добрая публіка. Я думаю, што гэта будзе якраз цудоўная магчымасць прыехаць людзям, сабрацца не толькі з Вільні, а з іншых краін Еўропы і з самой Беларусі. І гэта можа быць сапраўдным такім святам для ўсіх, бо ведаеце, ну мы сумуем без яго песняў.
З Беластоку Яўген Вапа дадае.
Віншую, чешуся, што мы ўжо ў сярэднім веку і спадзяюся на візіт на Беластоцчыне і не на дно вогнішча.
Памятаеце, я казала на пачатку перадачы, як тэлефанавала на розныя нумары нашых слухачоў, якія дасылалі нам смскі, ані блізка не ўяўляючы, што яны адкажуць. Вось напрыканцы яшчэ некалькі водгукаў ад Алены і Андруся з Мінску.
Нам вельмі нравіцца Данчык, яго песні, мы слухаем заўжды з задавальненнем. У нас ёсць дома два дыскі яго, я ад вас далёка, і я яшчэ вярнуся. Перадайце яму поспехаў, здароўя, хай прыязджае ў Мінск, і мы абавязкова сходзім на яго канцэрт, калі прыедзе.
Безумоўна, яго шмат прыхільнікаў. Павінен прыехаць сюды, павінен. Мы яго чакаем, так і перадайце. Будзем вельмі рады яго ўбачыць, вельмі-вельмі. Перадайце яго ад беларусаў. Вялікае прывітанне.
Спадзеў на тое, што Данчык прыедзе з канцэртамі ізноў, я чула ад кожнага свайго суразмоўцы. Вось у размове з музычным крытыкам з Менску з Дмітром Падбярыскім я запыталася, ну што вось усе гэтыя размовы і запрашэнні на канцэрты, наколькі гэта рэальна з увагі на цяперашняга, сённяшняга вось беларускага гледача і слухача і арганізацыйных магчымасцяў у той жа Беларусі.
Просто на мяне таксама выходзілі тут у Менску людзі, якія займаюцца клубным музычным жыццём, пыталіся, ці магчымы такі прыезд, і казалі, што з задавальненнем зладзілі пару б канцэртаў. Па сутнасці, калі б такая магчымасць яго прыезду магла быць, тут можна было б сур'ёзна пагаварыць з пару спраўнымі гітарыстамі, якія б яму проста падыгралі, то бок з Валодзем Ткаченкам, Сергеем Антішыным, ось такога калібру выдатнымі музыкамі, якія б яму проста падыгралі гэтыя песні. І гэта было б класна.
Гэта было б класна. Кажуць так і ў Менску, і ў Вільні, і ў Беластоку. На жаль, няма цяпер магчымасці паслухаць адказ самога Данчыка. Але гэта пэўна азначае, што мы яшчэ вернемся да гэтай тэмы. А песні Данчыка будуць і надалей гучаць на нашых хвалях.
Перадачу «Беларускае замежжа», прысвечаную Данчыку, вяла Таццяна Поклад. А цяпер у нашым эфіры перадача «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі узгадвае найбольш цікавыя моманты з перадачаў, якія выйшлі ў эфір у 2007 годзе, і распавядае пра планы на год 2008.
«Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
«Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Гэты рэкламны ролік вы маглі чуць амаль увесь 2007 год. Менавіта ў такую плашчыну, нечакана нават для мяне самога, павярнулася сёлета «Беларуская Атлантыда».
подалося, що після виходу особної книги вибраних сценаров програми треба пошукати новий формат, новий спосіб розмови зі слухачами, більш полемічний, бо білоруська історія аж дощуль трактується неоднозначно. Кажуть, історія не ведає умовного ладу. Коли углядаться у історію для того, каб зрозуміти сьогоднішнє і завтрашнє, умовний лад пасує як найліпій. Ось гэтае, а што было б калі? Прикладом, калі б у беларусаў не скралі цягам іх гісторыі шматлікія і асабліва знакавыя сімвалічныя каштоўнасці. Калі б усё беларускае засталося з беларусамі, і крыж у Фрашыні-Полацкай, і карона Вітаўта, і іх вызначальныя этнонімы. Вось якую думку выказаў перадачы «Скрадзеныя сімвалы» Валянціна Кудовіч.
Найперш не было б нас з вами, Вячеслав. Не было б ўжо хаця б таму, што тады не было б ніякай беларусы і ніякіх беларусаў. Бо без гэтых стратаў гістарычныя шляхі наших продкаў склалі б цалкам іншую геапалітычную канфігурацыю, з якой вынікалі б ўжо зусім другія войны, паразы ды перамогі. І хаця ў асноўным не толькі свет, але нават і Еўропа ад гэта наўрад ці істотна змяніліся, але на наших землях усё было б усюды не так, як ёсць сёння. Неабходна ясна ўсведамляць, што як нацыя, так і асобны чалавек гэта плён і вынік не толькі набыткаў, але не ў меншай меры і стратаў. І мы на белым свеце сёння ёсць такія, які мы ёсць, толькі таму, што гісторыя нашых продкаў склалася менавіта гэткім чынам, а не ніякім іншым.
Паганства і хрысціянства, іх роля ў гістарычным і культурным развіцці нацыі. Парадаксальна, але і сёння праз болей як тысячагадовы адрэзак часу пасля хрышчэння беларускіх зямель гэтае пытанне зноў становіцца аб'ектам дыскусіяў. Два розныя погляды і ў праграме «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Вось фрагмент перадачы «Прыняцце хрысціянства. Цывілізацыйны выбар ці здрада» з удзелам этнакультуролага Тодара Кушкурэвіча. Давайте уявім сабе, што хрышчэнне не было б на беларускіх землях. Як развівалася б нацыя? Што з ёй магло б адбыцца?
Калі б хрысціянства не было б такім нецярплівым да іншых канфесіяў, то можна было б уявіць сабе сітуацыю, падобную з Японіі, дзе сінтаізм з'яўляецца нацыянальнай рэлігіяй з вялікім культурным статусам. Дарэчы, прыхільнікі і сінтаізма, і буддызма не адмаўляюць сабе ў карыстанні аўто ці камп'ютарам.
Зусім іншы погляд выказала пісьменніца Вольга Іпатава ў наступнай перадачы, прысвечанай тром віленскім пакутнікам.
Тут бы варта было згадаць Літву. Ужо яна была зусім паганская. Пасля прайшла каталізацыя. Яна імгненна запоўніла ўсе ячэйкі цывілізацыйныя на больш высокім узроўні. Але Літва захавала свае традыцыі. Хрысціянства было прагрэсіўным на той час. Але пытанне ў тым, што нас раздзіралі тыя дзве вялікія дзяржавы. І гэты разлом цывілізацыйны застаўся і па сёння. Мы сёння яшчэ выбар свой не зрабілі, па сутнасці. А тады праваслаўныя гаварылі не за Масковію ў Вялікім княстве літоўскім, а за Вялікае княства Літоўскім. І каталікі таксама былі за Вялікае княства літоўскае.
Сёлета я аддаваў перавагу гісторыі і перадусім пакручастай гісторыі Беларусі ў 20-м стагоддзі. Беларуская 20-е стагоддзе таксама затанула як Атлантыда і найперш з прычыны фальсіфікацыі гісторыі. Што гэта за дата для Беларусі 7 лістапада 1917 году? Гэта была рэвалюцыя ці пераварот? А як падзеі ў Петраградзе дакаціліся да Беларусі? Гісторык Валянцін Мазец адказвае на гэтыя пытанні словамі Эзэпа Лёсіка. Гэта была звярына помста за мінулае.
У час ночы у Менскі савет, у якім большасць мелі бальшавікі з фронту, прыходзіць тэлеграма, што ў Петраградзе бальшавікі ўзялі ўладу. Тады тэрмінова, не клікаючы нават прадстаўнікоў іншых партый, што былі ў складзе гэтага савета, бальшавікі хуценька 26 числа збіраюць паседжанне Менскага савета і выдаюць загад нумар 1 аб тым, што ўся ўлада падыходзіць у іх рукі на Беларусі. Можна сказаць, што рэвалюцыя прыйшла ў Менск па тэлеграфу. Былых зняволеных, там і былі і палітычныя зняволеныя крымінальнікі, выпусцілі з турмы, правялі мітынг, усіх запісалі ў першы рэвалюцыйны полк і загадалі гэтаму палку бараніць уладу.
Вынікі кастрычніцкай рэвалюцыі Беларусь адчувала ўсё 20-е стагоддзе і адчувае сёння. Русіфікацыя, войны, сталінскія рэпрэсіі, пра голад у 1946-47 годах мы размаўлялі з гісторыкам Ірынай Кашталян.
Кіраўніцтва СССР прадугледзела дапамогу галадаючых, але вельмі хітро яна выдавалася ў форме пазыкі з працэнтамі. Бо СССР папрасіла яго аднойчы. Дапамога паступіла са спазненнем на паўгады і за свайго малога памеру прызначалася толькі партыйна-савецкаму апарату ва ўмовах вяртання з ураджаю 47 года па 10%. Памеры дапамогі былі недастатковымі, як паказвае наяўнасць павышанай захворванасці, смяротнасці, нават выпадкаў канібалізму. Нават калі б яе справядліва размеркавалі па галадаючым на рукі людзям, на працягу ўсяго перыяда голада 10 года прыйшлося б толькі некалькі кілаграмаў зерня.
У 2007 годзе беларусы, як бальшыня былых паднявольных народаў Савецкай імперыі, адзначылі трагічную дату 70-годдзя пачатку масавых рэпрэсій у 1937 годзе. З гэтай нагоды ў перадачы «Расстраляная архітэктура» мы гутарылі з Сергеем Харэўскім.
Тыя, хто застаўся ў Савецкім Саюзе, былі фізычна знішчаны. Самы яскравы прыклад Станіслава Шабунеўска. Ягоныя будынкі фармуюць вобраз Гомеля і да сёння. Расстралялі архітэктара з Віцебска Мікалая Коршыкава. Быў такі Клімент Лішкевіч, вельмі цікавы архітэктар, быў сасланы ў Комі, расстраляны там 37 годзе. Бэла Шэфлер быў сасланы ў Свярдловск, расстраляны ў 40-м годзе за антысавецкую нейкую прапаганду. Архітэктар з Мазыра Храшкевіч і многія-многія іншыя. Мы маем амаль 100% статыстыку знішчэння усіх беларускіх архітэктараў, якія атрымалі несавецкую адукацыю міжваеннай Беларусі.
Невядомая Беларусь у часе і прасторы. Дзе яна пачынаецца? Дзе сканчваецца? Што сталася з яе тэрыторыямі? Гэтай тэме была прысвечаная серыя перадач з удзелам гісторыка Алега Трусава. Вось фрагмент нашай размовы пра беларускі феномен Смаленшчыны. Дык як так здарылася, што на гэтых землях не адбылося той агрэсіўнай русіфікацыі, якая ўласціва для Расійскай імперыі?
Смаленшчына трапляла ў Расійскую імперыю па частках. Першая частка разам з Смаленскім канчаткова трапіла ў склад Масковіі пасля вайны сярэдзіны 17-го стагоддзя, калі ў 1667 годзе ў вёсцы Андрусава пад Смаленскім Смаленск перадалі Маскве. Аднак перадалі разам з усім насельніцтвам. І беларуская шляхта, каб не страціць свае валоданні, прысягнула расійскаму цару, і цар, каб захаваць, не высяляў яе, як іншых, у Сібір, на поўнач. А потым, калі забралі другую частку Смаленшчыны, там Сіслаўшчыны, пасля першага раздзела Рэчы Паспалітай, вся актыўная русіфікацыя пайшла на захад. Русіфікавалі перш-наперш Магілёўшчыну, Віцебшчыну, Меншчыну, потым Гарадзеншчыну. А гэтыя землі як бы забыліся, таму што шляхта служыла верна, перайшла ўсё праваслаўе, сяляне як былі беларускімі, так і засталі. Больш таго, іх умацавалі беларускім насельніцтвам, выведзеным з цэнтральнай Беларусі, і пасялілі іх густа на Смаленшчыне.
Мяркуючы па водгуках слухачоў і перадруках на іншых сайтах, ці не найбольшую цікавасць выклікала перадача «Менск. Горад на костках» з удзелам гісторыка Захары Шыбекі.
Складваецца ўражанне, што Менск будаваўся на могілках. Палац спорту стаіць на першых могілках старажытнага Менску. Палац мастацтва, што на Залатой Горцы, размясціўся на былых каталіцкіх могілках, якія дзейнічалі ў 790-1925 годах. Маладзёжны тэатр месціцца на былых праваслаўных могілках, якія мелі назву старажоўскія, узніклі ў 795 годзе і дзейнічалі да 1928 года. На трох былых габрэйскіх могілках раскінуліся прывакзальныя карпусы БДУ, стадыён «Дынама», а таксама жылыя дамы па вуліцах «Калектарная», была яўрэйская «Сухая» і «Сумежны сквер». На былых пратэстанцкіх могілках жывуць мінчукі з вуліцы Волаха, а жыхары Цемеразеўскай вуліцы суседнічаюць з былымі татарскімі могілкамі. Тралейбуснае дэпо па вуліцы Чырвонай, зараз перанесенае, праўда, гэта месца былых могілак вайсковага шпіталю, адкрыта ў 1848 годзе. Былыя вясковыя могілкі займае Мінская абсерваторыя. Маскоўскія могілкі, закладзеныя па-за гарадской рысай, апынуліся ў гушчы гарадской забудовы. Таму так і хочацца сказаць: асцярожна, гараджане, вы будуйцеся і жывеце на чалавечых касцях, а вакол лятаюць духі продкаў.
Такія прыкметы Беларусі Атлантыды мы адшукалі ў 2007 годзе. Пошук яе мы працягнем і ў годзе наступным. Перадача будзе выходзіць у тым самым фармаце, як і сёлета. Тэму, да якіх не дакраналіся даследчыкі ці дакраналіся з наўмысным жаданнем падаць гісторыю скажоным выглядзе, безліч. У пошук беларускай Атлантыды у наступным годзе мы выправімся разам са сталымі ўдзельнікамі праграмы Захарам Шыбекам і Вольгай Іпатавай, Пятром Васючэнкам і Алегам Трусавым, Сергеем Харэўскім, Алесем Петрашкевічам, Ірынай Кашталян, Валянцінам Мазецам. Далучыцца ў 2008 годзе да пошуку беларускай Атлантыды на хвалях свабоды таксама паабяцалі гісторыкі Тацяна Процька, Валянцін Голубеў, Геннадзь Цыганович, пісьменнік Уладзімір Арлоў. Кожны з іх мае свой нечаканы погляд на беларускую гісторыю. Так што пачуемся.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.